Μήνυμα από την πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία.
Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, Ματθαίος κεφάλαιο Ιώτα Ήτα, και θα διαβάσουμε από εκεί τα εδάφια 6 έως 9. Θα το διαβάσουμε καλύτερα από το εδάφιο 5. «Κι όστις δεχθεί εν τη ούτων παιδίων εις το όνομά μου, εμέ δέχεται. Όστις όμως σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει σ' αυτόν να κρεμαστεί μήλου πέτρα επί των τράχυλων αυτού και να καταποντιστεί εις το πέλαγος της θαλάσσης. Ουέ εις τον κόσμον δια τα σκάνδαλα, διότι είναι ανάγκη να έλθωση τα σκάνδαλα, πλην ουέ εις τον άνθρωπον εκείνον δια του οποίου το σκάνδαλον έρχεται. Και εάν η χείρ σου ή ο πού σου σε σκανδαλίζει, έκοψον αυτό και ρίψον από σου. Καλύτερον σύ είναι να εισέλθεις εις την ζωήν χολός ή κουλός, παρά έχων δύο χείρας ή δύο πόδας να ρυφθείς εις το πύρτο αιώνιον. Και εάν ο οφθαλμός σου σε σκανδαλίζει, έκβαλε αυτόν και ρίψον από σου. Καλύτερον σύ είναι μονόφθαλμος να εισέλθεις εις την ζωήν, παρά έχων δύο οφθαλμούς να ρυφθείς εις την γέναν του πυρός». Ας ζητήσουμε την οδηγία και την ευλογία του Κύριου. Κύριε μας, στο μήνυμα αυτό ζητούμε τη δική σου φώτιση. Άνοιξε τον λόγο σου, Κύριε, μπροστά μας και χρησιμοποίησε τον, Κύριε, στις καρδιές μας. Καθώς προσευχόμαστε και τα ζητούμε αυτά στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα ξεκινήσουμε μία εξομολόγηση. Μέχρι και σήμερα το πρωί πάλευα αν ήταν μία περικοπή, αυτή η περικοπή που θα άξιζε να κηρύξω πάνω σε αυτή. Την διάλεξα και είναι μέσα στην σειρά στο κεφάλαιο 18 του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου που μελετούμε, αλλά πιστέψτε με, όσο την μελετούσα και προσπαθούσα, τέλος πάντων, ξέρετε, οι ιεροκύριοι και στην προετοιμασία τους, δυσκολευόμουν και έλεγα μήπως να πάω σε κάποια άλλη περικοπή. Αλλά σήμερα είμαστε εδώ να την μελετήσουμε αυτή την περικοπή. Και ο βασικός λόγος, και θα ήθελα πριν διδαχθούμε οτιδήποτε άλλο διδαχθούμε, είναι ότι δεν πάμε στο Λόγο του Θεού και επιλέγουμε εμείς τα αγαπημένα μας κομμάτια, έτσι, ξέρετε αυτά, το top list. Δηλαδή ποια είναι τα αγαπημένα μας κομμάτια, αυτά, ποιες είναι αγαπημένες περικοπές, εκείνες. Υπάρχουν κάποιες περικοπές τις οποίες ίσως δεν θα τις πρόσεχες, ίσως δεν θα τις έδινες μεγάλη σημασία, αλλά είναι εκεί, είναι ο Λόγος του Θεού και χρειάζεται λοιπόν αυτή η πειθαρχία να πεις ότι πρέπει να ασχοληθώ με όλη την Βουλή του Θεού. Δεν ορίζουμε εμείς λοιπόν τι από τον Λόγο του Θεού παίρνουμε, αλλά ο Λόγος του Θεού ορίζει εμάς. Έτσι λοιπόν είμαστε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για τα σκάνδαλα. Τους τρόπους με τους οποίους μέσα στην Εκκλησία υπάρχουν σκάνδαλα και κάποιος σκανδαλίζει κάποιον άλλον ή κάποιος σκανδαλίζεται από κάποιον άλλον. Και βέβαια ο Λόγος του Θεού σε διάφορες περικοπές, κυρίως στην Α' Κορινθίους κεφάλαιο 8, μιλάει εκτεταμένα για αυτό, αλλά θα ήθελα σήμερα να εστιάσουμε σε αυτό το οποίο λέει εδώ στο εδάφιο 6. Τώρα, ίσως όλα αυτά σας φαίνονται εξ αρχής κάπως περίεργα, αλλά δεν είναι περίεργα και τίποτα δεν είναι άχρηστο. Βέβαια, δεν ξεκίνησα με τον καλύτερο τρόπο. Ήταν σαν να σας έλεγα ότι πιέστηκα να ασχοληθώ με αυτή την περικοπή. Αλλά όπως θα δείτε, τίποτα δεν πάει χαμένο και η πειθαρχία πάντοτε ανταμείβεται. Και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να μάθουμε μέσα από αυτή την περικοπή. Ας ακούσουμε όμως το εδάφιο 6 μία ακόμη φορά. Στη νέα μετάφραση τώρα. Όποιος γίνει αφορμή να κλονιστεί, να σκανδαλιστεί, αυτό σημαίνει σκάνδαλο, έτσι, να σκοντάψει και να πέσει. Αυτή είναι η ιδέα. Να κλονιστεί ένας από αυτούς τους μικρούς που πιστεύουν σε μένα, όποιος λοιπόν γίνει αφορμή για ένα τέτοιο σκάνδαλο, είναι προτιμότερο για αυτόν να κρεμάσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να καταποντιστεί στη θάλασσα. Δύο πολύ γενικές παρατηρήσεις πριν μπούμε να δούμε τι ακριβώς εδώ πέρα λέει ο Λόγος του Θεού. Η πρώτη είναι ότι οι σχέσεις είναι μία επικίνδυνη υπόθεση. Δεν ξέρω αν ποτέ σας το σκεφτήκατε αυτό ή το νιώσατε, αλλά οι σχέσεις, το να μπω σε σχέση με κάποιον ή με κάποιους, είναι μια επικίνδυνη υπόθεση. Όσο πιο κοντά ερχόμαστε, τόσο περισσότερο αρχίζει η ζωή μας να επιδρά και να επηρεάζει την ζωή κάποιου άλλου και η ζωή κάποιου άλλου αρχίζει να επηρεάζει και να επιδρά στη δική μας την ζωή. Και έτσι ενώ πριν αυτό που έκανα ήταν δικό μου, εγώ το έκανα και αν είχε συνέπειες εγώ τις είχα να τις υποστώ, τώρα αυτό που μας λέει εδώ πέρα είναι ότι όταν βρίσκομαι σε σχέση, και το έχουμε πει πολλές φορές ότι περικοπεί αυτή όλο το κεφάλαιο, γι' αυτό μας μιλά ότι η Εκκλησία είναι σχέσεις και μας λέει πώς ζούμε μέσα στο πλαίσιο αυτών των σχέσεων. Όταν λοιπόν μπαίνουμε σε αυτές τις σχέσεις, αυτό είναι μια επικίνδυνη υπόθεση. Γιατί η ζωή μας πια αρχίζει και έχει επιρροή στη ζωή των άλλων και ενώ πριν ο Θεός ζητούσε λόγο από εμάς για αυτά που κάναμε εμείς για τον εαυτό μας, τώρα ο Θεός θα μας ζητήσει λόγο και για το πώς η δική μας ζωή είχε επίδραση στη ζωή κάποιου άλλου. Σκεφτείτε το λιγάκι. Πού πας να πλέξεις δηλαδή. Με άλλα λόγια, ωραία, έκανα κάτι, μπορεί να ήταν αυτό το κάτι λάθος, θα τα ακούσω από τον Θεό, θα με τιμωρήσει ο Θεός. Αλλά τώρα, καθώς μπαίνω μέσα σε αυτό που λέγεται Εκκλησία και έχω αυτές τις σχέσεις, αυτό που μας λέει αυτή η περικοπή, γενική παρατήρηση, είναι ότι ο Θεός θα μου ζητήσει λόγο και για το πώς αυτό που εγώ έκανα είχε επίδραση στη ζωή κάποιου άλλου. Και εμείς εδώ στην πρώτη Εκκλησία δεν το καταλαβαίνουμε τόσο εύκολα αυτό. Ίσως επειδή είμαστε πολυάριθμη εκκλησία, μεγάλη εκκλησία, ίσως τέτοια είναι η φυσιογνωμία μας και πολλές φορές κάποιος μπορεί να έχει πεθάνει και να μην το καταλάβει κανένας μας ή κάποιος να κάνει κάτι πολύ κακό και να μην το δει κανένας, να μην το αντιληφθεί κανένας. Αλλά όταν πάμε σε μικρότερες, και αυτό δεν είναι καλό, αλλά όταν πάμε σε μικρότερες κοινότητες, αυτό είναι ακόμα πιο έντονο. Θυμάμαι, ήμουνα σε μια εκκλησία και μιλούσα με τον Ποιμένα. Μικρός ο αριθμός των πιστών εκεί πέρα. Μιλούσα με τον Ποιμένα και μου έλεγε για ένα πρόβλημα που υπάρχει σε μια οικογένεια εκείνης της εκκλησίας. Και μου είπε, είναι σαν να χάσαμε μια ρόδα από το αυτοκίνητό μας. Οι σχέσεις είναι μια επικίνδυνη υπόθεση. Δηλαδή το τι συμβαίνει σε μένα έχει επίπτωση σε μια ολόκληρη εκκλησία. Το τι κάνω εγώ έχει επίδραση σε πολλούς άλλους. Βέβαια, όσο επικίνδυνο κι αν είναι και θα προτιμούσαμε αν γίνεται να το αποφύγουμε, ξέρετε, όλο και περισσότερο οι εκκλησίες, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, γίνονται σαν θέατρα. Δηλαδή, ερχόμαστε, καθόμαστε, παρακολουθούμε μία παράσταση, προσπαθούμε να μην βήξουμε, καλή ώρα σαν και εμένα, και ενοχλήσουμε το διπλανό μας, να είμαστε ευγενικοί μαζί του, μέχρι εκεί πηγαίνει η υποχρέωσή μου και μετά φεύγω και ο καθένας πηγαίνει στη δική του ζωή και στη δική του δουλειά. Αλλά αυτό δεν είναι εκκλησία. Έτσι. Μπορεί να βολεύει, αλλά δεν είναι εκκλησία αυτό το πράγμα. Σκεφτείτε ότι ξανά και ξανά και στην περικοπή μας και σε όλο το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, ο χαρακτηριστικός τρόπος με τον οποίο ο Χριστός μιλά για τη σωτηρία είναι η είσοδος στη βασιλεία. Αν θέλει κάποιος να εισέλθει στη βασιλεία, έτσι. Με άλλα λόγια, δεν είναι κάτι που συμβαίνει μέσα μου βαθιά εσωτερικά, αλλά είναι μία είσοδος σε μία νέα κοινότητα. Αυτό σημαίνει σωτήρια. Δεν μπορώ να αποφύγω τις σχέσεις. Αλλά είναι μια επικίνδυνη υπόθεση. Η δεύτερη παρατήρηση. Αυτή είναι αρκετά ενοχλητική. Τις περισσότερες φορές τα προβλήματα, δηλαδή αυτά που κάνουν να κλονιστεί η πίστη ανθρώπων, δεν έρχονται από έξω, έρχονται από μέσα. Δεν είναι επειδή κάτι κακό έγινε έξω ή μία πίεση νιώσαμε από έξω, αλλά είναι από προβλήματα που έχουν συμβεί μέσα στην ίδια την κοινότητα. Δηλαδή, άνθρωποι κλονίζονται στην πίστη τους που έχουν μπει μέσα στην κοινότητα της πίστης, όχι από πράγματα που έχουν γίνει έξω, από έξω προς τα μέσα, αλλά από πράγματα που γίνονται μέσα. Γιατί το λέμε αυτό? Κοίταξε το εδάφιο 7, αφού πει προσέξτε, μη γίνεται αφορμή να κλονιστεί κάποιος, να μην σκανδαλιστεί κάποιος. Στο εδάφιο 7 λέει, αλίμονο στον κόσμο για τα σκάνδαλα που έχει να αντιμετωπίσει, γιατί αναγκαστικά θα έρθουν τα σκάνδαλα. Με άλλα λόγια, έξω είναι αναμενόμενο να υπάρχουν σκάνδαλα. Έξω είναι αναμενόμενο να υπάρχουν αφορμές που θα μας κάνουν ή θα έκανε έναν άνθρωπο της πίστης να κλονιστεί. Αυτό είναι αναμενόμενο για έξω. Αλλά τι τραγωδία όταν αυτό δεν συμβαίνει από έξω, αλλά συμβαίνει από μέσα. Όταν δηλαδή η αφορμή για να κλονιστεί η πίστη μου δεν είναι κάτι κακό που μου έχει κάνει κάποιος έξω ή κάτι τέλος πάντων με το οποίο πιέστηκα από έξω, αλλά κάτι που έχει συμβεί μέσα. Μέσα. Με όλα αυτά στο νου, θα ήθελα να έρθουμε να δούμε τι μας λέει εδώ πέρα η Γραφή για τον σκανδαλισμό, για τον κίνδυνο του σκανδαλισμού. Και συγκεκριμένα θα ήθελα να απαντήσουμε πρώτα την ερώτηση με ποιους τρόπους μπορούμε να γίνουμε αφορμή να κλονιστεί η πίστη κάποιου μέσα στην Εκκλησία. Εντάξει. Και θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι που βρίσκουμε εδώ πέρα στην περικοπή μας, όλο το ανάγνωσμα. Ο πρώτος είναι με το να περιθωριοποιήσουμε, να περιφρονήσουμε, να βάλουμε στην γωνία κάποιον. Ο πρώτος τρόπος με τον οποίο γινόμαστε αφορμή να κλονιστεί η πίστη κάποιου είναι με το να μην του δώσουμε σημασία, να μην του δώσουμε προσοχή, να μην του δώσουμε αξία. Κοιτάξτε το εδάφιο 5. Είναι μια περικοπή ενιαία αυτή. Στο κεφάλαιο 18 εδάφιο 5 μιλά και λέει όποιος δεχθεί ένα τέτοιο παιδί, έτσι, το παιδί, η μικρή, είναι κωδικές λέξεις που σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Τα είπαμε αυτά σε ένα άλλο κήρυγμα, να το ξαναπώ. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αδύναμοι, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν τους λογαριάζουμε πως είναι οι σημαντικοί, οι άνθρωποι μέσα στην κοινότητα της πίστης, οι οποίοι δεν είναι ακριβώς στο κέντρο της προσοχής και τα λαμπερά αστέρια, έτσι, της κοινότητας. Αυτοί είναι τα παιδιά, οι μικροί. Και κοιτάξτε τι είναι το πρώτο λάθος που λέει ο Χριστός ότι δεν πρέπει να κάνουμε. Λέει, όποιος δεχτεί ένα τέτοιο παιδί, δέχεται μένα. Πρέπει να δεχτείτε αυτά τα παιδιά, πρέπει να τα δεχτείτε. Αυτούς τους μικρούς, αυτούς τους θεωρείται ασήμαντους. Αυτόν που έχει μπει μέσα στην εκκλησία και έρχεται ίσως για 3, 4, 5, 6 μήνες και φεύγει και ίσως κανένας δεν του έχει πει καλημέρα, καλησπέρα, ούτε πρόσεξε την ύπαρξή του. Το λέω γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα και το λέω εξομολογητικά, συμβαίνει σε μένα που είμαι ο ποιμένας. Συναντάω κάποιον άνθρωπο πολλές φορές, μου έχει συμβεί συγκεκριμένα αυτό με μια κοπέλα η οποία τώρα βρίσκεται στο εξωτερικό, που της είπα να βγούμε να πιούμε έναν καφέ, να γνωριστούμε, να μιλήσουμε, να μου πεις, την έβλεπα ερχόταν στην εκκλησία. Της λέω, χαίρομαι που σε βλέπω στην εκκλησία. Και είναι εδώ και ένας μήνας, της λέω, που σε βλέπω. Λέει, όχι, έρχομαι 6 μήνες. Έτσι. Και δεν το κατάλαβα εγώ. Άρα δεν σας το λέω για να κάνω εγώ τον έξυπνο, αλλά ο καθένας έχει ευθύνη της γειτονιάς του. Έτσι, αν να το πω έτσι λίγο πιο πρακτικά. Της γειτονιάς του. Και το καλό που μπορείτε να κάνετε είναι να αλλάζετε γειτονιές. Δηλαδή, αλλάξτε και λίγο θέση, πάτε και σε μια άλλη γειτονιά να γνωρίσετε και άλλους ανθρώπους κοντά σας. Έτσι, να πεις γεια σου, τι κάνεις κτλ. Λοιπόν, ο πρώτος τρόπος με τον οποίο μπορώ να γίνω αφορμή να κλονιστεί κάποιος είναι να μην του δώσω σημασία. Και κοιτάξτε στο εδάφιο 10, που το λέμε έναν άλλον τρόπο, προσέξτε. Μην περιφρονήσετε κανέναν από αυτούς τους μικρούς. Δεν το δίνω σημασία γιατί τέλος πάντων υπάρχει κάποιος άλλος που στα μάτια μου έχει περισσότερη σημασία. Εντάξει, και τι τον κάνω, τον καταφρονώ, τον περιφρονώ, τον προσπερνώ. Εντάξει, αυτός είναι ο πρώτος τρόπος με τον οποίο μπορώ εγώ να γίνω αφορμή σε κάποιον μέσα στην κοινότητα της πίστης για να κλονιστεί η πίστη του. Αλλά υπάρχει και ένας δεύτερος τρόπος που είναι πιο συνδεδεμένος με τα εδάφια τα οποία διαβάζουμε. Κοιτάξτε να τα διαβάσω όλα μαζί ξανά για να δείτε καλύτερα την σύνδεση. Εδάφιο 6. Όποιος γίνει αφορμή να κλονιστεί ένας από αυτούς τους μικρούς που πιστεύουν σε μένα, είναι προτιμότερο για αυτόν να κρεμάσει μια μιλόπετρα στο λαιμό του και να καταποντιστεί στη θάλασσα. Αλίμονο στον κόσμο για τα σκάνδαλα. Έξω φυσικά υπάρχουν τέτοιου είδους συμπεριφορές και από έξω μπορούμε να περιμένουμε πάρα πολλές τέτοιες συμπεριφορές. Το κάνω μία παράφραση. Αλλά αλίμονο στον άνθρωπο που θεωρείται άνθρωπος πίστης, εντός της κοινότητας της πίστης, που προκαλεί ένα τέτοιο σκάνδαλο. Και πώς μπορείς να το κάνεις αυτό? Ποιος είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορώ να προκαλέσω εγώ λοιπόν ένα σκάνδαλο, δηλαδή να γίνω αφορμή να κλονιστεί η πίστη κάποιου? Για δείτε. Αν σε σκανδαλίζει κάτι τόσο σπουδαίο σαν το χέρι σου ή το πόδι σου, κόψε τα και πέταξέ τα, γιατί είναι προτιμότερο και τα λοιπά. Εδάφιο 9. Και αν κάτι τόσο σπουδαίο σαν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάλ το και πέταξέ το, γιατί είναι προτιμότερο κτλ. Ξέρετε τι λέει εδώ πέρα. Ο δεύτερος τρόπος με τον οποίο κλονίζουμε την πίστη κάποιου άλλου είναι μέσα από τις δικές μας πτώσεις και τις δικές μας αμαρτίες. Όταν δηλαδή ο αδύναμος στην πίστη, αυτός ο οποίος ακόμη παραπέει και παραπατά, βλέπει εμάς να ζούμε μία ζωή με πτώσεις, με αμαρτίες και να μην τις παίρνουμε στα σοβαρά. Έτσι. Αλίμονο, κανένας μας δεν είναι αναμάρτης εδώ. Αλλά να μην θρηνούμε για αυτές. Αλλά αντίθετα να λέμε, εμείς έτσι είμαστε, εγώ έτσι έμαθα, αυτό έτσι είναι. Ο δεύτερος λόγος λοιπόν με τον οποίο πολλές φορές στην κοινότητα της πίστης γινόμαστε αφορμή για να κλονιστεί η πίστη κάποιου, είναι μέσα από τις δικές μας πτώσεις και μέσα από τις δικές μας ανυπακοές. Σας είπα νωρίτερα ότι σκεφτόμουν να πρέπει να κάνω αυτό το μήνυμα, δεν πρέπει να κάνω αυτό το μήνυμα. Αλλά αξίζει να κάνω αυτό το μήνυμα. Γιατί σαν ποιμένας έρχομαι σε επαφή με πολλούς ανθρώπους. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν μέσα στην εκκλησία, ήταν μέσα αυτό που λέμε κοινότητα της πίστης. Και όμως τώρα έχουν φύγει, έχουν απομακρυνθεί. Και όταν τους πλησιάζεις και τους ρωτάς και τους λες γιατί, τις περισσότερες φορές αυτό που ακούς είναι κάποια ιστορία που κρύβει μέσα ένα παράπονο ότι ξέρεις κάτι, ποτέ δεν ασχολήθηκε κανένας μαζί μου, πρώτον, ή ξέρεις κάτι, είδα κάτι το οποίο με κλόνισε και με σκανδάλισε. Σκεφτείτε το λιγάκι. Και έρχεται ο λόγος του Θεού και μας λέει, αλίμονό μας, εάν γινόμαστε εμείς αφορμή για να κλονιστεί η πίστη κάποιου. Και ίσως, αδέλφια μου, δεν ξέρω, λέω ίσως, αξίζει να σκεφτούμε εμείς τη δική μας τη ζωή. Μήπως χρειάζεται να πλησιάσουμε κάποιους ανθρώπους που ίσως ξέρουμε ότι τους πληγώσαμε, είπαμε κάτι, κάναμε κάτι, τους φερθήκαμε ίσως με έναν τρόπο που δεν ήταν ο σωστός τρόπος ή είδαν στη ζωή μας μια ασυνέπεια. Και ίσως και τώρα δεν είναι αργά να είναι η ευκαιρία να πλησιάσουμε τέτοιους ανθρώπους και να τους ζητήσουμε συγγνώμη. Όχι να τους κάνουμε τον έξυπνο, ούτε να δικαιολογηθούμε. Να τους ζητήσουμε συγγνώμη και να πούμε, ξέρεις κάτι, ναι και εγώ παλεύω με την αμαρτία στην ζωή μου. Έλα μέσα σε αυτό το νοσοκομείο που λέγεται εκκλησία, που έχουμε τον μεγάλο γιατρό που μπορεί να θεραπεύσει και τη δική σου αμαρτία και την δική μου αμαρτία. Όμως, το ερώτημα είναι γιατί να θέλω να κάνω κάτι τέτοιο. Γιατί να ζω την ζωή μου με αυτή την αγωνία. Εγώ έτσι είμαι, άφησέ με, ο Θεός θα με κρίνει μια μέρα. Γιατί να σκέφτομαι μήπως με την ζωή μου, με τη συμπεριφορά μου, δηλαδή με κάτι που δεν κάνω, με το να δείχνω ενδιαφέρον και έμπρακτη αγάπη, ή με κάτι που κάνω, δηλαδή με το να ζω μια ζωή απρόσεκτη, μια ζωή που μέσα από την αμαρτία μου κάποιος άλλος προβληματίζεται και ταλαιπωρείται. Λοιπόν, γιατί να κάθομαι και να χάνω σκέψεις και να λέω μήπως ζω με τέτοιο τρόπο, πρέπει να ζήσω προσεκτικά, γιατί να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει μια πάρα πολύ απλή απάντηση. Θα την πω, αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτή η μόνη απάντηση, ούτε είναι αυτή η απάντηση που αισθάνομαι πια ότι θα λειτουργήσει μέσα μας. Η απάντηση είναι γιατί εάν εξαιτίας σου ή εξαιτίας κάποιου πράγματος που εσύ έκανες, έγινε αυτό αφορμή να κλονιστεί η πίστη κάποιου, τότε ο Θεός μια μέρα θα σε κρίνει και θα με κρίνει με μεγάλη αυστηρότητα. Αυτό λέει. Σε συμφέρει, δηλαδή, δεν ξέρω αν μπορείτε λιγάκι να φανταστείτε τη σκηνή εδώ πέρα, όχι απλά να πέσω μέσα στο νερό που κάνει κρύο και να κρυώσω, αλλά να βάλω όχι μια πέτρα, λέει μήλο ονικό, λέει το αρχαίο κείμενο. Δηλαδή υπήρχαν δύο είδη μήλων στην αρχαιότητα. Ένα ήταν σαν τον μπλέντερ, χυρός, οικιακός. Έτσι, μια γυναίκα μπορούσε να το κάνει, δύο πέτρες. Έτσι. Και υπάρχει ο άλλος που μόνο ένα μουλάρι, ένα γαϊδούρι μπορεί να τον σύρει, ο μεγάλος, ο ονικός, έτσι. Λοιπόν, μια τέτοια πέτρα πρέπει να πάρεις, να την δέσεις στο λαιμό σου και να καταποντιστείς στο πέλαγο της θαλάσσας, στα βαθιά της θάλασσας, λέει, και ότι αυτή η εμπειρία, φαντάσου την, είναι προτιμότερη από την εμπειρία της κρίσης του Θεού επάνω σου. Εάν έγινες και έγινα αφορμή να κλονιστεί πίστη κάποιου, γιατί να θέλω να το κάνω, γιατί να θέλω να είμαι προσεκτικός, γιατί αυτό να γίνει ένα σημαντικό ζήτημα στη ζωή μου, επειδή φοβάμαι την κρίση. Όμως, αν διαβάσουμε την ίδια ακριβώς περιγραφή μέσα από ένα άλλο πρίσμα, σκεφτόμαστε το εξής. Γιατί ο Θεός με τέτοια αυστηρότητα κρίνει μία τέτοια πράξη? Πάντοτε ισχύει αυτή η αρχή, ότι η αυστηρότητα της κρίσης σχετίζεται με την σοβαρότητα της αμαρτίας. Με άλλα λόγια, επιφυλάσσει ο Θεός μία τόσο αυστηρή κρίση, δεν το λέει για άλλα πράγματα, το λέει για αυτό. Γιατί το παράπτωμα στα μάτια του Θεού είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν ξέρω τι θεωρείς μεγάλη αμαρτία. Σε εμάς, ιδιαίτερα τους ανθρώπους της Εκκλησίας, η μεγάλη αμαρτία είναι η μοιχεία, είναι η κλοπή, είναι η δολοφονία, η μεγάλη αμαρτία. Προσέξτε, μεγάλη αμαρτία για τα μάτια του Θεού είναι, δεν ξέρω εμείς τι θεωρούμε, ο Θεός μας λέει, μεγάλη αμαρτία είναι να γίνω αφορμή με κάτι που δεν έκανα ή με κάτι που έκανα, ώστε να κλονιστεί η πίστη κάποιου αδύναμου αδερφού μου. Είναι μεγάλη. Τι φανερώνει όμως αυτή η κρίση? Φανερώνει το πόσο σημαντικός είναι αυτός ο μικρός στα μάτια του Θεού. Με άλλα λόγια, μπορεί εμείς να πούμε, έλα ρε παιδί μου, τώρα έχουμε και τη θεολογία μας, αν ήταν η σωτηρία δεν χάνεται, αν ήταν προορισμένος δεν θα έφευγε, έφυγε υποτίθεται. Και ξέρετε, πάντα βρίσκουμε τους τρόπους εμείς να τα καλύπτουμε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά ο Θεός λέει, νοιάζομαι για τον κάθε έναν. Και αν προσέξουμε όλη την περικοπή, με χίλιους μύριους τρόπους, ο Χριστός λέει ότι ο Θεός νοιάζεται για αυτούς που πολλές φορές εμείς τους θεωρούμε ασήμαντους. Και νοιάζεται πάρα πολύ. Νοιάζεται πάρα πολύ. Γιατί λοιπόν να θέλω να μην γίνω αφορμή για να κλονιστεί η πίστη τους? Επειδή θέλω να νοιάζομαι για αυτά που νοιάζουν τον Θεό. Η μία πλευρά είναι επειδή φοβάμαι την κρίση του, αλλά η άλλη πλευρά είναι επειδή αγαπάω τον Θεό και δεν θέλω να κάνω κάτι το οποίο να δυσαρεστεί τον Θεό ή να το πω ανάποδα. Θέλω να αγαπάω αυτά που ο Θεός αγαπάει, να νοιάζομαι με αυτά που ο Θεός νοιάζεται, να δίνω αξία σε αυτά που στα μάτια του Θεού έχουν αξία. Και μας λέει ο Ιησούς Χριστός με χίλιους τρόπους αυτή την περικοπή. Θυμάστε, λέει, οι άγγελοι αυτών των μικρών, των ασήμαντων, βλέπουν το πρόσωπό μου όλη την ώρα. Ή θυμάστε το άλλο, ότι αν ένας ο παραστρατημένος φύγει, πάω να τον βρω και κάνω μεγαλύτερη χαρά για αυτόν παρά για τα 99. Έτσι, με χίλιους μύριους τρόπους μας λέει ο Θεός, και το καταλήγει στο εδάφιο 10, λέει, επειδή δεν θέλει να χαθεί κανένας από αυτούς. Και όταν γίνω εγώ αφορμή για να κλονιστεί η πίστη τους, βλέπετε, υπάρχει πρόβλημα. Έτσι λοιπόν, αδέλφια μου, κλείνοντας, θα ήθελα να κλείσω με αυτή την σκέψη και με αυτή την φράση. Εάν στο κέντρο της Εκκλησίας μας βρεθεί ο Θεός, δηλαδή αν αυτό που ενδιαφέρει τον Θεό ενδιαφέρει και εμάς, αν ο τρόπος με τον οποίο αξιολογούμε τα πράγματα και τους ανθρώπους είναι ο ίδιος τρόπος με τον οποίο ο Θεός τα αξιολογεί, εάν λοιπόν στο κέντρο μπει ο Θεός, τότε δεν θα είμαστε εμείς στο κέντρο, αλλά θα μάθουμε ο καθένας μας να βάζει στο κέντρο τον άλλον. Το ξαναλέω και κλείνω με αυτό. Εάν μπει στο κέντρο ο Θεός, στο κέντρο της Εκκλησίας μας, των σχέσεων μας, ο Θεός, τότε δεν θα είναι πια στο κέντρο ο εαυτός μας, αλλά ο καθένας μας θα βάλει στο κέντρο τον άλλον. Ας γίνουμε μια τέτοια εκκλησία που θα δοξάζει με αυτόν τον τρόπο τον Θεό. Αμήν.